Germaniýanyň polisiýasy ýaş eginleş pilotyň görnüşünden ýolagçy çorun daglyga gönükdirip, özü bilen bile uçordaky 150 adam bilkastdan öldürmekde guman edilýän adamyň öýlerini dökdi. Fransuz prokurorları uçorun kabinasının edilen görünümlerin yazgısı 27 yaşındaki Andreas Lubetsin 24. Mart'ta German Wings uçorunun kapitanını kabinanın içine göğürmen uçor bile göre Fransiyanın Alp dağlarına bar vurmağı gönüktüren onu anladiyar diyarlar. Fransuz ve German resmileri ol yerde Lubitsin terrorsu dugunu görkodiyan dağdın bolmanlığına aittiler. Emma onun hareketlerini düşündür oryal karşılıklı teoriyoları teklif etmediler. Germaniýanyň Bild gazeti 27 martda Lübitsin 6 ýyl ozal pilot hökmünde täýärlik alýan mahaly arasyny kesip çynlakaý depressiýa ýagdaýy sebäpli ruhy ejeriş alanyny habar berdi. Airbus uçary Ispaniýanyň Barcelona şäherinden Düsseldorfa barýan wagty ýokary uçuş belentligine göterilenden kän wagt geçmeýänkä aşaklap başlady. Ödüm şol wagt uçoryň kapitanynyň kabina girmek üçin jan çekýän we ýolagçylaryň gygyrşyp başlan mahaly pilotlaryň kabinasyndan hiç bir ses eşdilmedi. Uçor helakçylygy uturamadyndan öň 8 minutlap aşak gaýtdy. Prokurorların 26 Mart'ta ıglan eden mağlumatlarından son geçen bir neçe saat vaqtda hova yollarının bir neçe uçorun pilotlarının kabinasında hemişe iki adamın bolmağını hökman düzgüne vurdu. Bu Birleşen Statlarda bir eyyemde nöer hökmanı şertti, emma Evropada beyle dahtı yoktu. Lübitsin doğduk şehir Montebaur'un adamları onu koşkulu uğur yaşı tökmünle hasetlendir yerler. Polisiya onun Montebaur'daki en atasının öyüne ve Düsseldorf'daki kvartirasına barıp gördü. Lübitsin Facebook'daki sahipasındaki surat onun San Francisco'nın altın ergözü köprüsünde yılgırıp oturan vaktini görkezýär. Emma bu surat sonra ayrıldı. Bild gazeti Lübitsin depresiyadan ve dogla düşmekten ejir çekenligini 2009-njy ýylda pilot bolmak üçin täýärlik alýan vaktinde çynlakaý depresiýa ýagdaýy sebäpli okuwyny togtadanlygyny ýazýar. German neşri Lufthansa'nın aeromediki merkezinin German hakimiyetlerine iyi veren içki dokumentlerine sarılanıyar. Ol dokumentlerde Lübitsin tutuş bir yarım yeli ruhu ve cergide geçirenini kaydılıyar. Lufthansa'nın baş yerine getiricisi Karsten Soper 26. Mart'taki metduat yığınağına Lübitsin 6 yıl odal təlim vaqtında ara kesme alanlığına etdi. İmamının neyem çinliğini ve onun uçmağa yaramlı tapılmak için zerur olan ehli sinaglardan ne edip geçenliğini veliyin düşündürmedi. Lufthansa'nın sözcüsü 27. Mart'ta hova liniyasının pilotun sağlık yağdayı varada kommentariya vermeyeceğini aittdi.